Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio.
Γεια χαρά σε όλους και όλες, είμαι ο Γιώργος Σαρής. Καλώς ήρθατε ξανά στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Σωτήριο έτος 2014, Οκτώβριος μήνας. Μπαίνουμε στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του ιντερνετικού μας ραδιοφώνου, του δικού μας ραδιοφώνου του Πάμε. Μια νέα σειρά εκπομπών αρχίζει και για μας. Το Πάμε δρόμο στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του. Και πάμε με μουσική και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Βέβαια, μουσική, ξεμουσική, μην ξεχνιόμαστε. Μπροστά μας είναι το μεγάλο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη. Καλό φθινόπωρο σε όλους λοιπόν. Με όλους τους τρόπους λοιπόν, με λόγια, πολλά ή λίγα, με αναλύσεις, με τραγούδια, με παρεμβάσεις, με προκηρύξεις, με όποιο τρόπο μπορούμε, με όποιο τρόπο περνάει από το χέρι μας, για να πείσουμε τους πολλούς ότι η θέση τους είναι εδώ, κοντά μας. Με αυτούς που δεν το βάζουν κάτω, με αυτούς που πιστεύουν ότι αυτός ο κόσμος μπορεί και πρέπει να αλλάξει και θα τον αλλάξουμε εμείς. Το μεγάλο συλλαλητήριο στις 4 Οκτώβρη στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα ήταν το πρώτο βήμα. Ακολουθεί η 1η Νοέμβρη που θα ραγίσουν τα πεζοδρόμια και η τύχη κανονικά. Με 600 αποφάσεις σωματείων και φορέων να συμμετέχουν στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο την 1η Νοέμβρη στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, τι άλλο πρέπει να περιμένουμε εκτός από το ότι θα γκρεμιστεί κυριολεκτικά η πόλη από τις φωνές μας που με κάθε τρόπο θα λένε πως είμαστε εδώ, πως δεν ξοφλήσαμε καθόλου και πως ό,τι και αν κάνουν και ό,τι και αν θέλουν θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Η μεγάλη συμμαχία του λαού που υποφέρει θα φωνάζει πάντα πως χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά. Γεια χαρά λοιπόν σε όλους και όλες. Να είμαστε πάλι εδώ, πέρα στο καλοκαίρι. Οι εκπομπές μας ξαναρχίζουν. Το ιντερνετικό μας ραδιοφωνάκι ξανάνοιξε. Και αυτή η φωνή αισιοδοξίας, αυτή η πηγή αυτής της φλόγας που ποτέ δεν έχει σβήσει και ποτέ δεν πρόκειται να σβήσει, είναι πάλι εδώ κοντά σας, κοντά σε κάθε έναν που ενδιαφέρεται ή ακόμα και σε κάθε περαστικό ή περίεργο ή και μέχρι τώρα αδιάφορο, που η τροπή των πραγμάτων, η σκληράδα της εποχής, τον έχει κάνει να σταματήσει να κλείνει τα μάτια σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας και σιγά σιγά να στρέφει βλέμμα και αυτή προς τη δική μας πλευρά, προς την πλευρά που ποτέ δεν θα πάψει να φωνάζει και να παλεύει για να γίνει αυτός ο κόσμος ανθρώπινος, ένας κόσμος που μας αξίζει και μας αναλογεί. Πέρασαν μήνες από τότε που σταμάτησε ο σταθμός κάπου στην αρχή του καλοκαιριού και από τότε και τι δεν έγινε. Οι κινητοποιήσεις βέβαια δεν σταμάτησαν ποτέ. Τα γεγονότα και οι εξελίξεις, αυτά κι αν δεν σταμάτησαν. Έτσι κι εμείς λοιπόν τα μαζέψαμε όλα αυτά, όλα αυτά που έγιναν τους προηγούμενους μήνες, όλα αυτά που έγιναν ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα που ήταν πραγματικά πυκνό σε γεγονότα και εξελίξεις. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ μπροστά σας σε αυτή την πρώτη εκπομπή, να μην ξέρουμε πραγματικά από πού να αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε λοιπόν από το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, εκεί που κανένας από μας σίγουρα δεν πρέπει να λείψει από το Σύνταγμα, αλλά και που πρέπει να πείσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε ότι είμαστε εδώ και το παλεύουμε και ότι ο αγώνας μας έχει νόημα και αποτέλεσμα και ότι η πραγματική ανοησία δεν είναι η δική μας αισιοδοξία, αλλά είναι αυτό που λέει και που έχει κάθε λόγο να λέει το σύστημα, αυτό το περίφημο «δεν γίνεται τίποτα». Αυτό είναι η πραγματική ανοησία και η πραγματική παγίδα όμως, γιατί φυσικά πάντα γίνεται κάτι και όσο παρεμβαίνουμε εμείς, αυτό που γίνεται είναι υπέρ μας. Ενώ όσο δεν παρεμβαίνουμε και καθόμαστε σαν απλοί παρατηρητές και απελπισμένοι θεατές του δικού μας δράματος, τότε βέβαια η εξέλιξη των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι καλή. Τότε όλο και θα συννεφιάζει, όλο και θα μαυρίζει ο καιρός και ένας βαρύς χειμώνας θα έρχεται, αφού άλλοι θα σχεδιάζουν το δικό μας μέλλον, αλλά για δικό τους λογαριασμό και συμφέρον. Το τραγούδι αφιερωμένο στο μεγάλο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη που έρχεται το έγραψα πριν από 2 χρόνια για τη μεγάλη απεργία των Χαλιβουργών που αυτές τις μέρες κλείνουν 3 χρόνια από το ξεκίνημά της.
Σαν νεφόδος στον ουρανό, απλώνεται στα αστέρια, χιλιάδες λύνονται φωνές, αρχίζει η πορεία. Χτυπάν ασπίδες συστολές, αγμικά στα χέρια, οι εργάτες μπαίνουν με πανό, πλημμύρισε η πλατεία. Κι η πόλη την ανάσα της κρατάει κι ο δρόμος με ένα σύνθημα μιλάει. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά.
Και τι δε μάθαμε αλήθεια από αυτή τη μεγάλη απεργία? Ποιος από εμάς δεν έχει στο μυαλό του τον Γιώργο Συμφωνιό, που όποτε τον συναντούσες αυτό που σου λέγε ήταν «Όλη η Ελλάδα μια χαλιβουργία ρε παιδιά, όλη η Ελλάδα μια χαλιβουργία».
Αερκοστάσια ερημιά, στην πύλη αλυσίδα, η πόλη όλη αναστατή κι οι άγγελοι στη γη. Σαν έποδο στον ουρανό, μες στον καπνό του σίδα, άκριστα πεζοδρόμια περνάνε οι απεργοί. Η πόλη την ανάσα της κρατάει κι ο δρόμος με ένα σύνθημα μιλάει. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά.
Αυτοί που δεν έχουν ιδέα μπορεί και να είπαν και τι έγινε, τι αποτέλεσμα έχει αυτός ο αγώνας. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι που κατάλαβαν ότι οι μεγάλες μελλοντικές νίκες χτίζονται από σκληρούς αγώνες σαν και αυτόν, που εκείνη τη στιγμή που δόθηκαν, πολλοί δεν κατάλαβαν τι ακριβώς ήταν αυτό που κερδίθηκε. Χτίζονται δηλαδή από μεγάλες ηρωικές στιγμές του κινήματος σαν και αυτήν, που λειτουργούν όχι μόνο σαν εμπειρίες, αλλά και σαν σοβαρές παρακαταθήκες για τη συνέχεια. 1η Νοέμβρη λοιπόν να πλησιάζει και 600 σωματεία, 600 φορείς έχουν πάρει απόφαση για συμμετοχή από όλη την Ελλάδα μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικό, εσωτερικό αλλά και διεθνές που βρωμάει κυριολεκτικά μπαρούτι. Στο εσωτερικό είχαμε την ψήφο εμπιστοσύνης, την περίφημη ψήφο εμπιστοσύνης με μια δήθεν μονομαχία των δύο μονομάχων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Μια σύγκρουση άνευ όρων, όπως προσπάθησαν να την περιγράψουν οι αναλυτές. Μια άγρια μάχη, την είπαν κάποιοι άλλοι, σε ένα κλίμα πόλωσης που χτυπούσε κόκκινο κλπ. Εμείς όμως, για να πούμε την αλήθεια, δεν είδαμε κάποιο ιδιαίτερο κλίμα πόλωσης. Δεν είδαμε επί της ουσίας καμία σημαντική σύγκρουση. Ίσα-ίσα νομίζω ότι αυτό που ακούστηκε πάρα πολλές φορές και κουβεντιάστηκε πάρα πολύ ήταν αυτή η λεγόμενη συνένεση. Και μας φάνηκε, πρέπει να πούμε, ότι ήταν η πρώτη φορά που οι δύο αρχηγοί μάλλον άρχισαν να σκέφτονται ότι ίσως για το περίφημο καλό αυτού του τόπου να χρειαστεί κάποια στιγμή να κάτσουν κάτω και σε κάποιο βαθμό να τα βρούνε κιόλας. Κάποιοι άλλωστε θα δείξουν όλη την καλή διάθεση να τους πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε αμέσως την επόμενη μέρα ξεκίνησαν οι αναλύσεις και οι γκρίνιες που έλεγαν «Μα είναι δυνατόν να μην μπορούν σε αυτόν τον τόπο τα δύο μεγάλα κόμματα, οι δύο αρχηγοί, κατά το παράδειγμα που δίνουν άλλοι, π.χ. στη Γερμανία, να καθίσουν στο ίδιο δωμάτιο, να συζητήσουν και να τα βρούνε?» Και το είπαν αυτό βέβαια γιατί έχουν καταλάβει πιο καλά από εμάς ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, οι δύο αρχηγοί, ουσιαστικά στο ίδιο δωμάτιο βρίσκονται. Στο δωμάτιο που θέλει να σώσει την οικονομία του τόπου για το καλό της πατρίδας. Μόνο που μερικοί από εμάς δεν ξεχνάμε ότι η οικονομία του τόπου, όπως τη λένε, είναι καπιταλιστική οικονομία και ότι όποιος ενδιαφέρεται για το καλό της καπιταλιστικής οικονομίας στην ουσία ενδιαφέρεται για τη διασφάλιση των κερδών των επιχειρήσεων, γιατί αυτή είναι η καπιταλιστική οικονομία. Το καλό της οικονομίας του τόπου λοιπόν, δηλαδή της οικονομίας του καπιταλισμού, δηλαδή της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, θέλει ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζόμενων, θέλει ακόμα μεγαλύτερη λαιλασία δικαιωμάτων, θέλει ακόμα περισσότερο αίμα δικό μας. Ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια, ακόμα μεγαλύτερη δυστυχία. Δηλαδή το λεγόμενο καλό του τόπου καμιά σχέση δεν έχει με το καλό το δικό μας. Για άλλον το καλό ενδιαφέρεται. Ο λαός και οι εργαζόμενοι δεν βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο. Σε άλλο δωμάτιο βρίσκονται. Κάτι τρέχει εδώ πέρα που πρέπει να το διαβάσουμε και να το καταλάβουμε. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Παλιό υπέροχο τραγούδι που έρχεται εδώ σε εμάς από τους λόφους του Σαν Φρανσίσκο του 1966. Τότε είχε και ένα άρωμα αντιπολεμικό και ας μην ήταν ακριβώς έτσι. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look. Τότε η Αμερική είχε στείλει τα καλύτερά της παιδιά στον πόλεμο του Βιετνάμ και αυτό είχε δημιουργήσει τεράστιες αντιδράσεις. Τώρα έχει αλλάξει τρόπους. Το κάνει αλλιώς, με μισθοφόρους και εθελοντής. Στη μάχη του καλού εναντίον του κακού. Singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep. Into your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's
what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down.
Πίσω λοιπόν πάλι εδώ στα δικά μας. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στο διεθνές περιβάλλον, όπου στείνονται διαρκώς γεγονότα και σκηνικά με πολύ μεγάλη σημασία, τόσα πολλά που δεν προλαβαίνει κανείς να τα παρατηρήσει και να τα αναλύσει. Οι σχεδιασμοί εκεί φαίνεται να είναι σε πολύ μεγάλο βάθος και οι σκηνοθέτες του καπιταλισμού, του υπεριαλισμού που στείνουν όλα αυτά τα σκηνικά, δείχνουν το πόσο μεγάλη πείρα έχουν αποκτήσει. Πίσω λοιπόν στα δικά μας. Ψήφο εμπιστοσύνης είχαμε την περασμένη εβδομάδα μόλις στη Βουλή και δεν πρόλαβε να τελειώσει ο θρίαμβος της συγκυβέρνησης με τους 155 ψήφους που πήραν. Δεν πρόλαβαν καν να παιχτούν οι δηλώσεις οι θριαμβευτικές μετά την νίκη τους για τη σταθερότητα η οποία επανέρχεται στον τόπο. Και αφού ο κόσμος πέρασε ένα ας πούμε ίσχο Σαββατοκυριακό, με το που μπήκε η Δευτέρα αρχίσαν οι αναταράξεις. Η συγκυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, φυσικά τα έδωσαν όλα την Παρασκευή. Την Παρασκευή το βράδυ Παναίτσα μου, όπου όλοι απολαύσαμε και τον Πρωθυπουργό και υπουργούς και τον κύριο Βενιζέλο να μας μιλάνε για την περίφημη εμπιστοσύνη των αγορών, η οποία κερδίθηκε αν επιστρεπτεί και πάει και τελείωσε. Και εκεί που είχε κερδιθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και τα σπρέντ είχαν επιστρέψει σε ένα ήσυχο λιμάνι, για τα χρηματιστήρια δεν πολύ λέγανε, γιατί έτσι ένα κλίμα ανησυχίας υπήρχε και πριν από μερικές μέρες. Δεν πρόλαβαν λοιπόν να υποθούν όλα αυτά και μπήκαμε στη Δευτέρα και μετά στην Τρίτη, όπου ξαφνικά το χρηματιστήριο σημείωσε μια πολύ μεγάλη πτώση κατά 6%. Ήδη ερχόταν από μια μεγάλη πτώση περίπου 300 μονάδων από την κορυφή που είχε σημειώσει τις 1.370 τόσες μονάδες πριν από μερικούς μήνες μόλις, και όλοι έλεγαν αυτά τα κατανόητα περί κόπωσης των αγορών κτλ. Αλλά η εμπιστοσύνη ήταν εμπιστοσύνη. Την Τρίτη όμως αυτή η μεγάλη πτώση κατά 5,7% με το γενικό δείκτη ξαφνικά να γυρίζει στις 940 μονάδες πόνεσε πολύ. Και εκεί την Τετάρτη το πρωί είδαμε πολλούς περίφημους και έγκυρους αναλυτές να βγαίνουν και να καταγγέλουν το πολιτικό σύστημα και την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση που μας κοροϊδεύουν. Τώρα αυτό το μας δεν ξέρω ποιους αφορούσε, δεν αφορούσε το λαό βέβαια, τον οποίο και αυτόν φυσικά τον κοροϊδεύουν. Οι αναλυτές πάντως δεν ενδιαφερόντουσαν για το λαό, ενδιαφερόντουσαν για το καλό του τόπου που λέγαμε πριν, για το καλό της οικονομίας, δηλαδή των μεγάλων επιχειρήσεων, των μονοπωλίων κατά την ξύλινη. Και κατάγγελαν βέβαια τους πολιτικούς που με αυτά που κάνουν έλεγαν πως χαλάει το γλυκό της σταθερότητας. Δεν ξέρω που το είδαν βέβαια αυτό, γιατί εγώ ξέρω ότι η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτή την περίφημη σταθερότητα. Τι σταθερότητα είναι αυτή τώρα? Σταθερότητα της φτώχειας, σταθερότητα της εξαθλίωσης, σταθερότητα στο κόψιμο των μισθών. Ή για να μην αδικούμε και τόσο πολύ την αξιωματική αντιπολίτευση που ενδιαφέρεται για την ακραία φτώχεια, όπως λέει, όταν μιλάει για επαναφορά των μισθών, ξεκαθαρίζει ότι μιλάει μόνο για τον κατώτατο μισθό και μόνο για την ακραία φτώχεια. Οι άλλοι που δεν είναι και πάρα πολύ φτωχοί και μπορεί ακόμα να έχουν καταφέρει να κρατάνε το σπιτάκι τους και να τη βγάζουν όπως, αυτοί πρέπει να συνηθίσουν έτσι, να ζουνε με τα ψίχουλα. Μόνο που ρε παιδιά, μια ζωή έχουμε, δεν έχουμε άλλη, μόνο αυτή υπάρχει για μας. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς δέχονται οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, πώς δέχονται ακόμα ότι μπορεί να ζήσουν αυτή τη μία και μοναδική ζωή που έχουν, μισή και κουτσουρεμένη, ούτε καν μισή. Πώς δέχονται ότι μπορεί να συνεχίσουν να τη βγάζουν στην ανεργία ή με μισθούς των 300, 400, 500 ευρώ, χωρίς καν να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε ένα δικό τους σπίτι. Δικό τους εννοώ μακριά από το σπίτι των γονιών τους, που έχει γίνει συνήθιο πια να τη βγάζουν μέχρι 30, 40, 50, χωρίς το δικαίωμα κάποια στιγμή να μπορούν να κάνουν μια οικογένεια. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν είναι να ζήσουμε μόνο ένα μικρό κομματάκι της ζωής που μας αναλογεί, το υπόλοιπο τι το κάνουμε? Το πετάμε? Το χαρίζουμε στα σκυλιά? Στο καλό του τόπου? Στην κερδοφορία των επιχειρήσεων? Και αν το πετάμε, πότε το ξαναβρίσκουμε? Μετά, στην αιώνια ζωή?
New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
Την άλλη μέρα το χρηματιστήριο συνέχισε να πέφτει και κάποια στιγμή έπεφτε μέχρι και 10%. Γιατί όμως τέτοια πτώση? Τι ακριβώς ήθελαν οι αλεπούδες των αγορών στο παζάρι? Μήπως ανησυχούσαν οι αγορές, μήπως και διαταραχθεί η σταθερότητα της δυστυχίας μας? Μήπως διαταραχθεί η σταθερότητα στο κούρεμα της ευτυχίας μας και της ζωής μας? Τα spreads φυσικά και αυτά πήραν τη δική τους κατηφόρα ή μάλλον τη δική τους ανηφόρα και ξεπέρασαν τις 700 μονάδες με αποτέλεσμα το επιτόκιο δανεισμού να έχει φτάσει στο 8%. Οπότε και αυτή η διαβόητη έξοδος στις αγορές πάει και αυτή. Με λίγα λόγια, ξαναβυθιζόμαστε στο ίδιο παραμύθι, στον ίδιο βούρκο του εκβιασμού, περί χρεοκοπίας και πάει λέγοντας. Θα μου πεις τώρα, είναι να φοβάται ο χρεοκοπημένος τη χρεοκοπία? Άμα είσαι βουτυγμένος στα χρέη μέχρι το λαιμό, τι έχεις να φοβηθείς δηλαδή? Δεν ξέρω.
Oh mother, tell your children not to do what I have done. Spend your life in sin and misery in the house of the rise.
Έδειξαν λοιπόν τα δόντια τους οι αγορές αυτές τις δύο προηγούμενες μέρες και δεν ξέρω πώς κατάλαβαν ότι αν υπακούς αυτή τη λογική των εκβιασμών και τη δέχεσαι και την ακολουθείς, τότε πρέπει να δεχθείς κιόλας ότι οι εκβιασμοί δεν έχουν τέλος και ότι εκεί που οι πρωθυπουργοί πανηγυρίζουν εν μέσω λιακάδας ότι έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών και πάει και τελείωσε, σε μια μέρα μέσα τα πάντα ανατρέπονται και έρχονται τούμπα. Οι αγορές ξαναρχίζουν να απαιτούν θυσίες από μας. Να απαιτούν και άλλη φτώχεια και άλλη λαιλασία κοινωνικών δικαιωμάτων και άλλο κόψιμο στη ζωή μας. Αρκεί να είναι καλά οι επιχειρήσεις. Αρκεί να χορταίνει η αχορταγιά, η αδιφαγία του καπιταλισμού. Γι' αυτό πρέπει να ενδιαφέρεσαι, σου λένε. Όχι για τη δική σου ζωή, για την επιβίωση της επιχειρηματικότητας, για την ανταγωνιστικότητά της. Όσο για τη δική σου ζωή, για τη δική μας ζωή, υπάρχει και η αιώνια ζωή, υπάρχουν και άλλες ζωές, βρε αδερφέ, μπορεί και να ξανάρθουμε. Αυτήν εδώ τη ζωή δεν πειράζει, ας τη θυσιάσουμε για το καλό του τόπου. Πάντως με αυτά και με αυτά, ίσως μερικοί να καταλάβουν και όλο αυτό το παραμύθι περί διαπραγματεύσεων, γιατί αυτές τις δύο μέρες φάνηκε ότι οι αγορές, ο σκληρός πυρήνας δηλαδή που κινείται στο παρασκήνιο, ούτε λογαριασμό δίνει σε κανέναν, ούτε ποτέ κάθισε, ούτε πρόκειται να κάτσει σε κανένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Ρίχνει ξαφνικά τις βόμβες του και μετά αρχίζει να ζητάει. Το γελίο της υπόθεσης είναι ότι θα αρχίσουν αυτές τις μέρες κάποιοι να κάνουν επιθέσεις γενικά εναντίον των αγορών και να λένε με δίθεν αφέλεια ότι κάποιος πρέπει επιτέλους να βάλει φρένο σε αυτές και ότι πρέπει να σοφρονιστούν και να υπακούσουν στους νόμους. Ποιους νόμους? Του καπιταλισμού, της κερδοφορίας. Οι αγορές και πίσω τους η σκιά του καπιταλισμού, αυτές ακριβώς είναι, αυτός ακριβώς είναι ο καπιταλισμός. Η οικονομία των αγορών, όπως λέγεται αλλιώς. Οι αγορές, για να λειτουργήσουν και να παίξουν το ρόλο τους υπέρ του συστήματος φυσικά, απαιτούν να λειτουργούν σε καθεστώς απόλυτης ελευθερίας. Και όποιος πέσει στη λούμπα και ακούσει το παραμύθι περί ελέγχου των αγορών, δεν ξέρω τι να πω, περαστικά του. Τις αγορές και την οικονομία των αγορών ή σκύβει στο κεφάλι και τις τρως στη μάπα ή κάποια στιγμή το παίρνεις απόφαση, παλεύεις και τις ξεφορτώνεσαι. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Είναι σαν να λέμε ελεγχόμενος καρκίνος ή κάτι τέτοιο.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more.
Πάντως σήμερα το πρωί κάποιοι έριχναν τα βάρη στους λεονταρισμούς της κυβέρνησης περί εξόδου από το Δουνουτού. Και εκεί οι προτάσεις έδιναν και έπαιρναν. Και το τι λεγόταν, κυριολεκτικά δεν λέγεται. Να λέει, έπρεπε να φύγουμε μεν, αλλά να φύγουμε χωρίς να φύγουμε. Ή να φύγουμε από το παράθυρο, ή να φύγουμε μεταμφιεσμένοι, να φύγουμε μένοντας, να φύγουμε και να ξανάρθουμε, να φύγουμε ψυχολογικά, αρκεί να μην πειράξουμε τον καπιταλισμό, αρκεί να μείνουμε εμείς φτωχοί και αυτοί πλούσιοι.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack.
Αφήνουμε λοιπόν το Ray Charles να ρουλιάζει εκεί τον πόνο του και να φωνάζει Hit the Road Jack και ξαναγυρνάμε εμείς εδώ στα δικά μας, εδώ στο ιντερνετικό μας ραδιοφωνάκι που μπαίνει στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, εδώ στο Πάμε Δρόμο που είναι σήμερα η πρώτη του εκπομπή. Είμαι ο Γιώργος Σαρής λοιπόν και προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα έτσι σε μια τάξη. Ψήφος εμπιστοσύνης λοιπόν δόθηκε την περασμένη εβδομάδα, θριαμβολόγησαν, επιβλήθηκε και επανήλθε το κλίμα σταθερότητας, είπαν, και τελικά μόνο σταθερότητα δεν επανήλθε, γιατί τι να κάνουμε, οι αγορές και ο καπιταλισμός καμιά σταθερότητα δεν έχει και είτε το θέλουν είτε το παραδέχονται είτε όχι, έχει μπει ίσως στη βαθύτερη και σοβαρότερη κρίση της ιστορίας του. Τρόπος για να σωθεί τώρα ανώδυνος και ανέμακτος δεν φαίνεται να υπάρχει, και όταν μιλάμε για οδύνη και για αίμα Δεν μιλάμε βέβαια για την οδύνη και το αίμα των πλουσίων και της εξουσίας, άλλος θα πληρώσει το λογαριασμό. Γιατί ας το σκεφτούμε έτσι και λίγο απλά, για να μην πούμε απλοϊκά, τι να κάνουμε, αυτός που κρατάει το μαστίγιο, αυτός που κρατάει στα χέρια του το μαχαίρι και το πεπόνι, αυτός που έχει τα εργοστάσια, με λίγα λόγια, και όπως και να γίνει θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο και εκ Θεού, και όχι κοινό και τυποτένιο ανθρωπάκι σαν και εμάς εδώ, που παράγουμε όλο τον πλούτο που δημιουργούμε κάθε μέρα τη ζωή με τη δουλειά μας, όπως και να το κάνουμε, αυτός δεν πρόκειται να δεχτεί να πληρώσει κανένα λογαριασμό. Θα κάνει όποιο εκβιασμό μπορεί, θα ασκήσει όποια πίεση μπορεί και φυσικά, αφού αυτός έχει τα όπλα, έχει κάθε λόγο να πιστεύει και να ελπίζει ότι θα γίνει τελικά το δικό του. Για να το καταφέρει αυτό βέβαια, πρέπει να πείσει τους πολλούς, πρέπει να πείσει το λαό ότι δεν είναι ικανός να κάνει τίποτα, δεν είναι ικανός να αντιδράσει, δεν μπορεί να νικήσει σε καμία περίπτωση και ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να σκύψει το κεφάλι. Γι' αυτό είμαστε όμως εμείς εδώ, για να πούμε και εμείς τους πολλούς ότι ναι, υπάρχει τρόπος αντίδρασης, ότι ναι, μπορούμε να παλέψουμε και ότι τελικά θα νικήσουμε. Γιατί ό,τι και αν κάνουν, η ιστορία δεν γράφεται από τους λίγους, δεν γράφεται από τους εκλεκτούς και τους εκ Θεού, η ιστορία γράφεται από τους λαούς, από τους πολλούς, από τη δουλειά τους, από τον ιδρώτα και από το αίμα τους. Δεν μπορεί λοιπόν παρά κάποτε οι πολλοί να καταλάβουν όλη αυτή την κοροϊδία, όλο αυτό το παραμύθι που τους πουλάνε, να καταλάβουν ότι το περίφημο καλό του τόπου δεν είναι άλλο από το καλό των επιχειρήσεων και δεν είναι καθόλου το δικό τους καλό, και ότι μπορούν να ζήσουν και χωρίς το καλό αυτό των επιχειρήσεων. Και ότι, όπως πολύ σωστά λέγεται, επιχειρήσεις χωρίς επιχειρηματίες υπάρχουν. Επιχειρηματίες χωρίς επιχειρήσεις δεν υπάρχουν. Και φυσικά επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, χωρίς εργατικά χέρια, με τίποτα δεν υπάρχουν. Και εν πάση περιπτώσει, όσο και αν αυτοί οι μοναδικοί, οι εκ Θεού και οι ανεπανάληπτοι μπορούν να θεωρούν ότι μόνο αυτοί είναι ικανοί να σκεφτούν τις τρομερές ιδέες αυτές της επιχειρηματικότητας, όπως θα λέγανε και οι καλοί χριστιανοί, δόξα τω Θεώ και μυαλό έχουμε και ιδέες έχουμε και πίστη στον εαυτό μας έχουμε και ενθουσιασμό έχουμε και πραγματική αγάπη για τον τόπο μας έχουμε, για τον τόπο των ανθρώπων και όχι των κερδών. Και όπως έχει δείξει και η ιστορία αυτού του αιώνα, μια χαρά μπορεί να αναπτυχθεί ένας τόπος χωρίς τη λογική του κέρδους και της εκμετάλλευσης. Εγώ εδώ απλά θα θυμίσω ότι κάποιες στιγμές μετά τον πόλεμο, όταν το παιχνίδι ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση πεζόταν πολύ σκληρά, δεν ήταν οι χώρες της Δύσης και του καπιταλισμού που έφτασαν πρώτες στο διάστημα στο φεγγάρι, ήταν οι σοσιαλιστικές χώρες. Ήταν η Σοβιετική Ένωση που το κατάφερε. Και κάποια στιγμή, μάλιστα στα μέσα της δεκαετίας του 60, η Δύση ανησυχούσε πάρα πολύ ότι με τους ρυθμούς που έτρεχε η ανάπτυξη της σοσιαλιστικής οικονομίας, αν συνέχιζε έτσι, μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, το μέσο κατακεφαλήν εισόδημα των σοσιαλιστικών χωρών της Σοβιετικής Ένωσης, για την ακρίβεια, θα ξεπερνούσε το κατακεφαλήν εισόδημα της Αμερικής. Και μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό βέβαια, αφού το μέσο κατακεφαλή εισόδημα της Αμερικής βγαίνει, ας πούμε, διαιρώντας τα 3 εκατομμύρια των Rockefellers, δια 2 βάζοντας τα δίπλα στο επίδομα ανεργίας ενός ανέργου. Τελικά βέβαια έγιναν άλλα πράγματα εκεί, άλλα λάθη, τα οποία δεν είναι του παρόντος έτσι να τα κουβεντιάσουμε. Και το σκηνικό μπορεί να ανατράπηκε, όμως κοιτώντας πίσω στα λάθη που έγιναν, μπορούμε να βγάλουμε και τα κατάλληλα συμπεράσματα. Και εν πάση περιπτώσει, από όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι λαοί μπορούν να τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά και πολύ καλύτερα από τους επιχειρηματίες. Αρκεί να βρεθούν στο κατάλληλο περιβάλλον, στο δικό τους περιβάλλον, στη δική τους εξουσία, στο δικό τους σπίτι, βρε αδερφέ.
What do you do when you're all day? Nobody's
Βέβαια για την ώρα ζητήματα όπως αυτό της εξουσίας του λαού φαίνονται πολύ μακρινά και πολύ δύσκολα να γίνουν κατανοητά. Το μυαλό μας με τον τρόπο που σκέφτεται αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ακριβώς να καταλάβει τι είναι αυτή η εξουσία του λαού, τι θα πει. Αυτό που λέμε τώρα ότι την εξουσία δεν την έχουν τα κόμματα, δεν την έχει το κοινοβούλιο, αλλά την έχουν αυτοί που κρατάνε στα χέρια τους τα μέσα παραγωγής. Τις μεγάλες δηλαδή επιχειρήσεις, τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας, την ενέργεια, τις μεταφορές κτλ. Για την ώρα λοιπόν η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, οι πολλοί δηλαδή, πιστεύουν ότι η εξουσία του λαού ή τέλος πάντων το να είναι ο λαός στην εξουσία, όπως έλεγε παλιά το Πασόκ, πώς το έλεγε το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία, ήταν ένα από τα συνθήματα τότε του 1981. Οι πολλοί λοιπόν πιστεύουν ότι το να είναι ο λαός στην εξουσία σημαίνει το να βρεθεί ένα καλό κόμμα, ένας καλός πολιτικός αρχηγός, ένας καλός ηγέτης που να κάνει τα κέφια του λαού. Δεν σημαίνει καθόλου αυτό όμως. Αυτή η ιστορία της ανάθεσης σε κάποιο φωτισμένο ηγέτη έχει χρεοκοπήσει παντελώς, γιατί βέβαια ένας ακόμα και θεϊκά φωτισμένος ηγέτης και εξαγοράζεται και ελέγχεται και όλα αυτά. Και το ζήτημα δεν είναι ακριβώς στο να βρεθεί ένας τρόπος να ελέγχεται από το λαό η εξουσία. Το ζήτημα είναι να περάσει η εξουσία, δηλαδή η παραγωγή του πλούτου στα χέρια του λαού. Μόνο τότε έχει ο λαός την εξουσία. Αλλιώς, οι έχοντες τον πλούτο, τη δύναμη, την εξουσία, διπλαρώνουν τελικά ακόμα και τους ικανότερους και τους καλύτερους των καλύτερων πολιτικούς αρχηγούς. Και αν από την αρχή δεν είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν μαζί τους, τους πιέζουν και τελικά τους πείθουν να δουλέψουν για λογαριασμό τους. Και εν πάση περιπτώσει, και αν ακόμα δεν κατάφερναν να τους πείσουν, λέμε τώρα, αν δηλαδή αυτοί εντός αγωγικών φωτισμένοι ηγέτες πάνε να κάνουν τα δικά τους, τελικά η πραγματική εξουσία, η δύναμη, τους απολύει. Υπάλληλοι της είναι άλλωστε. Η πολιτική εξουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά πολιτικό προσωπικό της πραγματικής της οικονομικής εξουσίας. Πώς τους απολύει? Ρίχνοντας την κυβέρνηση με ένα πραξικοπηματάκι. Υπάρχουν τρόποι. Κυβερνητικές κρίσεις, αποστασίες, χρηματιστηριακές κρίσεις, εθνικές κρίσεις, έχουν και αυτοί το ρεπερτοριό τους. Σκεφτείτε μόνο ότι λίγους μήνες πριν τις εκλογές το 2009, ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ένας άχρηστος που έπεφτε από το ποδήλατο. Ξαφνικά έγινε περίπου υπεράνθρωπος, έπαιρνε μέρος σε μαραθωνίους με εκπληκτικές στολές, γυαλιά κτλ. Ενώ ο Κώστας ο Καραμαλής, ο τότε πρωθυπουργός, από στιβαρός ηγέτης έγινε αυτός άχρηστος που έπαιζε PlayStation. Ο Δε Γιωργάκης έγινε Γιώργαρος και ο Κώστας έγινε Κωστάκης. Και έτσι ο Γιώργαρος πήρε 45% τότε. Και οι κατακαημένοι ψηφοφόροι βγήκαν στους δρόμους τότε και πανηγύριζαν, μέχρι που μετά από μερικούς μήνες άρχισαν τα μνημόνια. Τότε λοιπόν κάπου στα παρασκήνια το σύστημα, οι καπιταλιστές, η εξουσία δηλαδή, είχαν βρει τον άνθρωπό τους και έτριβαν τα χέρια τους. Όπως και να το κάνουμε, ήταν ένας πραγματικός θρίαμβος της δημοκρατίας. Όλα αυτά τα λέμε για να δείξουμε ότι η πραγματική εξουσία, η δύναμη, η οικονομική εξουσία έχει τους τρόπους, βρίσκει τους τρόπους να ελέγχει τις κυβερνήσεις και να τις βάζει να κάνουν τα κέφια της. Και ο μόνος τρόπος για να διορθωθεί αυτό είναι να έχει ο λαός την εξουσία και να ελέγχει αυτός τις κυβερνήσεις και να τις βάζει να κάνουν τα δικά του κέφια, γιατί αυτό σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει το κράτος του Δήμου, το κράτος του λαού, και όχι το κράτος των επιχειρήσεων, του λαού που ενδιαφέρεται για το δικό του καλό και όχι για το καλό των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας. Ένα καλό παράδειγμα για όλα αυτά, έτσι και για να περάσουμε λίγο στο τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον, είναι αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν υπήρχαν δύο μεγάλες μερίδες της εκεί αστικής τάξης, που η μία ήθελε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό εξυπηρετούσε καλύτερα τα συμφέροντά της, το να δέσει δηλαδή τη χώρα στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η άλλη πλευρά προτιμούσε την προσκόλληση με τη Ρωσία. Η πρώτη πλευρά λοιπόν, η φιλοευρωπαϊκή ας πούμε, έβαλε τότε τα καλά παιδιά των φασιστών του δεξιού τομέα και των άλλων και με τη βοήθεια Ευρωπαίων και Αμερικανών που μετά από χρόνια εμπειριών έχουν αποκτήσει ένα πάρα πολύ καλό know-how στο πώς να στείνουν εντός εισαγωγικών εξεγέρσεις, έστησαν εκείνη την περίφημη εξέγερση του περασμένου χειμώνα στην πλατεία Μεϊντάν και ανέτρεψαν την κυβέρνηση Γιανουκόβιτς. Με λίγα λόγια, απολύθηκε ο Γιανουκόβιτς και προσέλαβαν τους φασίστες. Η άλλη πλευρά τότε βέβαια δεν το βάλε κάτω και έτσι έχει ξεκινήσει ένας εμφύλιος πόλεμος στην καημένη την Ουκρανία και θύμα βέβαια αυτού του εμφύλιου πολέμου δεν είναι άλλο από τον ίδιο το λαό της Ουκρανίας που αυτή τη στιγμή ματώνει και προσπαθεί, παλεύει να βρει τη θέση του ανάμεσα στις δύο μεγάλες μερίδες συμφερόντων. Αυτή εκεί λοιπόν είναι η μία μεγάλη εστία που βρωμάει κυριολεκτικά μπαρούτι με το ΝΑΤΟ να σφίγγει τον κλοιό γύρω από τη Ρωσία και τη Ρωσία βέβαια να δημιουργεί αντίστοιχα τις δικές της άμυνες και οι δύο να αυξάνουν τα προγράμματα εξοπλισμών, ενώ και εμείς εδώ, οι χώρες που ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, αλλά και ο λαός της Ρωσίας, πληρώνουμε το λογαριασμό στις μεγάλες βιομηχανίες του πολέμου. Αυτή λοιπόν είναι η μία επικίνδυνη εστία πολέμου πολύ κοντά σε εμάς. Μία άλλη είναι αυτή που έχει στηθεί δίπλα μας εδώ πέρα μετά την εξέγερση της Συρίας που δεν πήγε στην αρχή και τόσο καλά για τον υπεριαλισμό. Εκεί δεν κατάφεραν να ρίξουν την κυβέρνηση του Άσαντ, δεν κατάφεραν να πείσουν το λαό της Συρίας ότι συνέβαινε κάποιο είδους γνήσια εξέγερση, αφού ο λαός της Συρίας έβλεπε ότι οι μισθοφόροι που είχε στείλει τότε ο υπεριαλισμός έσφαζαν, βίαζαν και λαιλατούσαν. Αυτός λοιπόν ο μισθοφορικός στρατός μετατράπηκε μετά σε στρατό τζιχαντιστών και κάνει όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται τώρα στην περιοχή. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν στο μυαλό μας και να βοηθήσουμε και τους άλλους να το ξεκαθαρίσουν ότι αυτοί που ονομάζονται τώρα τζιχαντιστές πριν λίγους μήνες ονομαζόντουσαν Συριακή Αντιπολίτευση. Και αφού το πείραμα που έγινε εκεί με την επέμβαση μέσω των μισθοφόρων δεν έγινε ακριβώς, δεν έπιασε όπως ακριβώς την περίμεναν, τώρα τους χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο. Τους έχουν πια ονομάσει κακό και αφού ο υπεριαλισμός είναι το καλό, έχουν αποφασίσει να κάνουν μια επέμβαση εκεί στην περιοχή χωρίς να ρωτάνε κανέναν, εντελώς κανέναν, και να βομβαρδίζουν τώρα υποτίθεται τους τζιχαντιστές, όπως τους βομβαρδίζουν χωρίς να τους εξοντώνουν όμως, και αργότερα θα βομβαρδίσουν ό,τι άλλο χρειαστεί και ό,τι άλλο τους συμφέρει. Για να μην το πολυλογούμε, στείνουν σκηνικά πολέμου γύρω-γύρω σε όλο τον πλανήτη, γύρω-γύρω σε εμάς, δυστυχώς πολύ κοντά στην περιοχή μας. Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε τελευταία είναι αυτό με τις βόλτες που κόβουν τα πολεμικά σκάφη της Τουρκίας στην ΑΟΣ της Κύπρου. Κάτι που δείχνει καθαρά ότι η Τουρκία προσπαθεί να μετατραπεί σε μια περιφερειακή δύναμη μεγάλης εμβέλειας που θα επηρεάζει πάρα πολύ τα πράγματα όπως απαιτεί το συμφέρον της ανερχόμενης αστικής τάξης της Τουρκίας, μεγαλοαστικής τάξης που έχει καταφέρει να πλουτίσει εκρηκτικά τα τελευταία χρόνια της ανάπτυξης της οικονομίας της Τουρκίας, μιας ανάπτυξης που δεν έχει φέρει πλούτη βέβαια και στο λαό της, φτώχεια κουβαλάει μαζί της και εκεί, και να δούμε και τι άλλο θα κουβαλήσει τώρα με τη διάθεση επέμβασης που έχουν στις γύρω περιοχές οι Τούρκοι μεγαλοεπιχειρηματίες. Λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
Man.
Αυτό το τραγούδι δεν το διακόψαμε, δεν έπρεπε να το διακόψουμε, είναι από αυτά που δεν διακόπτονται. Σκηνικά πολέμου λοιπόν στείνουν γύρω μας η καλή μας Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο υπεριαλισμός, κατά την ξύλινη γλώσσα δηλαδή. Και όταν λέμε ο υπεριαλισμός, δεν εννοούμε κάποιες χώρες που βάζουν μπροστά στρατούς, αεροπλάνα και βόμβες και επιτίθενται σε άλλες χώρες. Είναι συμφέροντα επιχειρηματικά που έχουν ανάγκη να επεκταθούν και αλλού έξω από τα δικά τους όρια. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε και να το εξηγούμε και στους άλλους ότι ένας από τους νόμους του καπιταλισμού είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να μεγαλώνουν διαρκώς και όταν μεγαλώνουν πέρα από κάποιο όριο επεκτείνονται και έξω από τα όρια των χωρών τους. Αντίστοιχα το ίδιο πράγμα κάνουν και οι ανταγωνιστές τους, άλλα μονοπόλια δηλαδή κατά την ξύλινη, που και αυτά από τους νόμους της οικονομίας των αγορών όπως λέγεται είναι υποχρεωμένα να επεκταθούν. Έτσι αυτό που συμβαίνει για να γίνει αυτό είναι οι πόλεμοι που κάθε λίγο και λιγάκι στείνονται τριγύρω και να δούμε σε τι εμβέλειας και τι μεγέθους πόλεμο θα οδηγήσει τελικά ο ανταγωνισμός των μεγάλων μονοπωλίων, γιατί περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Οι κυβερνήσεις λοιπόν, σαν πολιτικό προσωπικό των μεγάλων αυτών μονοπωλίων, αυτό που κάνουν είναι να μελετούν διαρκώς τα δεδομένα που υπάρχουν και να στείνουν σκηνικά έτοιμα προς χρήση όταν τους χρειαστεί. Ένα άλλο παράξενο πραγματικά σκηνικό που στήθηκε αυτές τις μέρες ήταν αυτό που έγινε στον αγώνα Σερβίας-Αλβανίας, ένας αγώνας που έγινε στη Σερβία και που ξαφνικά ο αδερφός του Πρωθυπουργού της Αλβανίας σήκωσε ένα τηλεκατευθυνόμενο ελικοπτεράκι που έσερνε από κάτω του μια μεγάλη σημαία της Μεγάλης Αλβανίας. Μια μεγάλη Αλβανία που περιλαμβάνει μέσα και άλλες χώρες εκτός από την Αλβανία και ανάμεσά τους ένα μεγάλο κομμάτι και της Ελλάδας. Για την ώρα και από όσο ξέρουμε, η UEFA δεν καταδίκασε το γεγονός, ενώ η κυβέρνηση της Αλβανίας, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, αυτό που έκανε ήταν να δώσει συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές που τίμησαν τη χώρα και άλλα τέτοια. Να πούμε επίσης ότι μας έκανε εντύπωση ότι ο αδερφός του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, που είχε το τηλεκοντρόλ και κατεύθυνε το ελικοπτεράκι με τη σημαία της Μεγάλης Αλβανίας, είχε πάνω του διαβατήριο αμερικάνικο, για να σωθεί μάλλον τελικά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια τι σημαίνουν όλα αυτά και τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους αυτοί που στείνουν και αυτό το σκηνικό. Ξέρουμε όμως ότι ένα από τα πολύ αγαπημένα εργαλεία του υπεριαλισμού είναι το στήσιμο εθνικισμών και διαφόρων άλλων ειδών φανατισμών όπως ο θρησκευτικός φανατισμός κτλ. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν καλά οι πολλοί, αυτοί που τώρα δείχνουν να διαφορούν για όλα αυτά και να τα βάζουν στο ζύγι με τον ίδιο τρόπο που βάζουν μία είδηση κουτσομπολιού από ένα πρωινάδικο, είναι ότι αυτό το σύστημα, αυτός ο κόσμος του καπιταλισμού μέσα στον οποίο ζούμε, βρίσκεται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή λόγω της μεγάλης κρίσης που περνάει, της σοβαρότερης ίσως κρίσης στην ιστορία του. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος είναι πραγματικά επικίνδυνος και δεν θα διστάσει να κάνει οτιδήποτε να αιματοκυλήσει μεγάλες γωνιές, μεγάλες γειτονιές αυτού του πλανήτη, ίσως και ολόκληρο τον πλανήτη αν χρειαστεί, προκειμένου να σώσει το τομάρι του, τα συμφέροντά του και τα κέρδη του. Ο καπιταλισμός είναι πια ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σύστημα, ένα σύστημα που τίποτε το καλό δεν έχει πλέον να προσφέρει, πέρα από πολέμους, φτώχεια και δυστυχία. Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα μαζί με άλλους καλλιτέχνες έξω από το ψυχιατρίο στο Δαφνί. Στήθηκε εκεί μια συναυλία από τους εργαζόμενους στα ψυχιατρία για να μην κλείσουν τα ψυχιατρία τελικά. Και εκεί στη διάρκεια αυτής της συναυλίας και την ώρα που ανέβηκα επάνω σκεφτόμουν ότι η μεγαλύτερη τρέλα σε αυτό τον πλανήτη είναι ο καπιταλισμός. Είναι αυτή η τρέλα που μας έχει πείσει ότι είναι εντελώς λογική και ότι κανένας άλλος κόσμος δεν υπάρχει εκτός από τον καπιταλισμό για μας. Μόνο που ζώντας μέσα σε αυτή την τρέλα της δυστυχίας και της εξαθλίωσης που όλο και απλώνει τριγύρω, τους χαρίζουμε τη ζωή μας, αφήνουμε τη ζωή μας να κυλάει, να φεύγει και να χάνεται και να περνάει χαράμι και από τα ορυχεία και τα κοιτάσματα της ζωής μας, αντί να βγάζουμε κάθε μέρα τόφιο χρυσάφι όπως μας αξίζει και μας αναλογεί, αντί να ασχολούμαστε με την εξόρυξη όλο και περισσότερης ευτυχίας, αρκούμαστε στις λάσπες και τα χώματα, αρκούμαστε στα ψίχουλα που μας πετάνε, λες και θα ξανάρθουμε και θα ξαναζήσουμε και άλλη ζωή. Και όσοι έχουν καταλάβει τι συμβαίνει τριγύρω, μπορεί να μην γεμίζουν τη ζωή τους με ευτυχισμένες στιγμές όπως θα μπορούσαν και θα έπρεπε ίσως σε ένα άλλο διαφορετικό κόσμο, δίνουν όμως ένα άλλο νόημα στη ζωή τους, συμμετέχοντας στους αγώνες, αγκαλιάζοντας τους διπλανούς τους, παλεύοντας χέρι-χέρι με όποιον άλλον υποφέρει για να γίνει αυτός ο κόσμος καλύτερος. Οι άλλοι όμως τι κάνουν? Παραμένουν ανυποψίαστοι, καθισμένοι και φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι στον καναπέ και κάνουν την προσευχή τους να έρθουν καλύτερες μέρες χωρίς αυτοί να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους. Δεν θα έρθουν έτσι οι καλύτερες μέρες όμως, και αντί για τις καλύτερες μέρες, αυτό που μπορεί να έρθει δυστυχώς είναι κάποια μέρα κάποιος να χτυπήσει το κουδούνι και να είναι κάποιο χαρτί επιστράτευσης για να φύγουν τα παιδιά μας για κάποια άγνωστη γωνιά του πλανήτη, όπου θα πολεμήσουν υποτίθεται με την πλευρά του καλού εναντίον του κακού, με εγκληματίες εναντίον εγκληματιών. Υπέροχο τραγούδι.
Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Μιλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύριε Παντελή, άλλοι τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύριε Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύριε Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες κληρονομιά, που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έντρομε άβουλε, σι φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά, και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη.
Αυτός ήταν και ο φοβερός Πάνος Τζαβέλας με τον υπέροχο κύριο Παντελή του. Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος αυτής της πρώτης εκπομπής του πρώτου Πάμε Δρόμου της καινούργιας σεζόν του ιντερνετικού μας ραδιοφώνου του Πάμε Web Radio. Να θυμίσουμε πριν το τέλος και πριν βάλουμε και το τελευταίο τραγούδι, ότι την Κυριακή συμμετέχουμε στη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, που γίνεται στα πλαίσια της έκθεσης «Άνθρωποι, χρώμα και σίδερο», που γίνεται για 8η φορά στο Πέραμα, στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Όσοι δεν έχετε πάει ακόμα εκεί, όσοι βρισκόστε κοντά στην περιοχή, ρίξτε μια ματιά, κάντε μια βόλτα και αυτές τις μέρες είναι υπέροχα πραγματικά και αυτά που θα δείτε και αυτά που θα ακούσετε εκεί. Την Κυριακή όμως θα είναι αυτή η μεγάλη συναυλή αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Εροφίλη, ο Παντελής Θαλασσινός, η Σταυρούλα Μανουλοπούλου, ο Γιώργος Μεράτζας, ο Κώστας Μάντζιος, ο Πάνος Μπούσαλης, ο Στέλιος Βερβέρης, ο Πέτρος Πουντίδης, εγώ ο Γιώργος Αρής, ο Στέφανος Ψαραδάκος, ίσως ξεχνάω και αρκετούς άλλους. Το βράδυ στις 8 λοιπόν την Κυριακή στην έκθεση «Άνθρωποι, χρώμα και σίδερο» στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Αυτά λοιπόν για σήμερα εδώ από τον Γιώργο Σαρή, από το Πάμε Δρόμο. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε δεν ξεχνάμε να υπενθυμίζουμε σε όλους κάθε μέρα για το μεγάλο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη στο Σύνταγμα. Γεια χαρά σε όλους και όλες λοιπόν. Κλείνουμε με ένα δικό μου τραγούδι.
Απόψε που κολλάς στο τζάμι το πρόσωπό σου και ψάχνεις τι έχει μείνει πια, τι είναι δικό σου και τρέχεις σαν σκυλί πιστό και φτύνεις αίμα για μια φτηνή σταλιά ζωή, για ένα ψέμα. Μιλάει ο καιρός αργά στο δε βαριέσαι και κρύβεσαι μέσα στα μπαρ για να ξεχνιέσαι και ψάχνεις τα χαμένα όνειρο να νιώσεις, στη ζάλη απ' τον εαυτό σου να γλιτώσεις. Σκέψου, σκέψου, ποιος κλέβει λίγο λίγο τη ζωή σου. Σκέψου, σκέψου, αν κάποιος άλλος ζει μες στο κορμί σου. Σκέψου, σκέψου, κοιτάζεις μου διασμένος και δεν λες μια λέξη, τι έχει φταίξει. Εδώ είναι όλα ακόμα εδώ, φοράει το όνειρο εδώ κι όλα αυτά που δεν έρχονται. Εδώ είναι όλα ακόμα εδώ, μη κάνεις πίσω εδώ, μέχρι το τέλος εδώ. Τι έχεις πάθει και τα τέβασες στα χέρια, για πες μου αν χτυπάει ακόμα η καρδιά σου. Η Ελλάδα που σκοτώνεις έτσι τα παιδιά σου. Απόψε που ο θυμός κρυφά παραμονεύει, η Αφρική γειτονιά η παλιά σου ζωντανεύει. Και τρέχω με ανάγκες και ευθύνες χίλιες, στην τρέλα σου ψάξε να βρεις τις θερμοφύλες. Σκέψου, σκέψου, ποιος κλέβει λίγο λίγο τη ζωή σου. Σκέψου, σκέψου, αν κάποιος άλλος ζει μες στο κορμί σου. Σκέψου, σκέψου, κοιτάζεις μου διασμένος και δεν λες μια λέξη, τι έχει φταίξει. Εδώ είναι όλα ακόμα εδώ, φωνάει το όνειρο εδώ κι όλα αυτά που δεν έρχονται. Εδώ είναι όλα ακόμα εδώ, μην κάνεις πίσω εδώ, μέχρι το τέλος εδώ.